Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Perde pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä
kaikkia. I do not hear. It is this unseen power.
Oletko jo käynyt laulamassa yhdessä joululauluja? Suomen suurin vuosittainen musiikkitapahtuma kiertyy joulun ympärille, kun lähes miljoona suomalaista päätyy kirkkoihin laulamaan perinteisiä kauneimpia joululauluja. Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään kirkkojen lisäksi myös kuppiloissa, kauppakeskuksissa ja kouluissakin.
Uskontojournalismiohjelma Horisonttikin herkistyy kerran vuodessa puheohjelmasta levyraadiksi. Tällä kertaa oman joululauluvalintansa Horisonttiin on tuonut kolme tunnettua suomalaista median, kirkon ja politiikan saralta. Keitä he ovat? Se selviää nyt. Minä olen Ilona Turtola.
Ja minä Anna Patronen.
Tervetuloa Horisontti. Tämänkertaiset vieraat meillä on vieraana Suomen luotettuin mies, Ylen pitkän linjan uutisankkuri Arvi Lind, Suomen Pankin entinen pääjohtaja, pitkän poliittisen uran tehnyt Erkki Liikanen ja nainen, joka teki historiaa, piispa emeriitta Irja Askola.
No hei, kaikki suomalaiset tietenkin tuntevat teidät, mutta tekin tunnette toisenne. Kertokaas vähän, että mistä yhteyksistä. Irja saa aloittaa.
No nyt puhutaan sitä yhteistä murretta, että myöhä Arvi Lindin kanssa, meillä on vahva lauritsala-identiteetti. Me ollaan samasta koulusta ja lauritsalalaiset ovat aina ylpeitä näistä meidän lauritsalalaisten pojista ja tytöistä, että se on edelleenkin olemassa oleva juttu.
Niin, olemme siis tavanneet koulun juhlissa nyt kuitenkin, vaikka olemme hiukan eri ikäluokkaa. Ja tämä lauritsala, joka täytyy ihmisille selittää, että se on osa Lappeenrantaa nykyisin, kun se pakko liitettiin vuonna 1967. Mutta se lauritsala meitä yhdistää oikein kovasti.
Entä Erkki Liikanen, mistä nämä ihmiset ovat sinulle tuttuja?
No mä oon niin paljon nuorempi kuin tuo Arvi, että mä katsoin häntä televisiosta, kun mä kävin koulua. Hän oli sitä, kun televisio katsoi koko Suomen kanssa. Oli yksi kanava, kakkosta ei näkynyt. Minä katsoin hän joka päivä, kun hän teki ensimmäisiä uutisjuttuja. Sitten hänestä tuli tietysti tämä vakio tähti. Irja, mä oon tapannut yhdessä teiniton tilaisuudessa. En tiedä, muistaako hän Laurisessa tuossa, kun hän oli koulua lopettelemassa. Mä olen teiniton johtotehtävissä.
No muistatko, Irja, tämän ekan kohtaamisen?
No nyt muistan, kun Erkki tuossa jo tässä tänne tullessamme kertoi siitä, mutta mehän olemme sitten tavanneet erilaisissa, olen ollut sinun ja Assin kodissasikin ja täytyy sanoa, että puolisoasi Assia arvostan ja ihailen suuresti. Toki sinun uraasikin, mutta erilaisissa tilanteissa on muutamia semmoisia surullisiakin hetkiä Suomen Pankissa kohdattu, mutta ei siihen mennä nyt enempään.
Ehkä sen verran voin sanoa, joka meitä yhdistää, on se, että mähän itse tullut kristillisestä kodista, mutta taas sitten vähän tuli eriviä käsityksiä koulun rehtorin uskonopettajan kanssa tuosta uskonnon roolista, ja hän erosi sitten kirkosta. Mutta hän liittyi takaisin sen jälkeen, kun Irja Askola valittiin piispaksi. No, tämä ei ihan näin helposti käy, mentiin myöskin kirkkoon. Piispan vihkeäisin seurattiin alusta loppuun saakka ja se oli hieno kokemus. Se oli käännekohta kirkolle ja naisille Suomessa.
Ehdottomasti.
Arvi halusi kommentoida.
Niin, Erkkiin ottaisin yhteyden siinä mielessä, että meitä Irjan kanssa siis yhdistää tämä yhteinen paikkakuntatausta, mutta paikkakuntaan liittyy myös meidän yhteytemme. Minä olen tietysti teitä molempia kaukaa ihaillut matkan varrella, mutta kun alkoi kesällä 1941 toinen maailmansota, niin me pääsimme evakkoon Mikkelin Otavaan, joka on varmasti Erkillekin tuttu paikka. Siellä olin äitini enon armas Kuhmosen kaupalla. Kesästä syksyyn 40.
Otava on hyvin tärkeä paikka Mikkelin ympärillä. Oikeastaan kahdesta syystä oli saha, iso teollisuuslaitos, jossa kävi paljonkin sitten kansanedustajan aikoina, mutta se on myöskin opisto. Ja se pidettiin miesten hengellisiä talvipäiviä aina tammikuun alussa. Ja isäni oli aktiivi kansanraamattoseurapiirissä. Vei meidät pojatkin sinne. Me oltiin hyvin nuoria ja odettiin lähinnä kirjakauppaa, mutta tutuksi tuli Otava, niitäkään ei ollut. Ja olen esittänyt muuten siellä sitten Tiernan poikia myöhemmin.
Joo, se Otava tosiaan vielä sen verran, että ensin olin yksin 41 kesällä ja sitten 44 kesällä oli jo pikkuveli mukana ja siellä kaupan vintillä vietimme sen evakkokesän.
Me ollaan tosiaan kutsuttu teidät tänne. Tarkoitus on kuunnella joululauluja. Te olette jokainen valinnut kuunneltavaksi yhden joululaulun. Ja voitaisiin itse asiassa tähän väliin nyt ottaa ensimmäinen joululaulu ja kuunnellaan Erkki Liikasen valinta. Mutta tehdään sillä tavalla, että kerrotaan vasta tässä joululaulun jälkeen, mitä tuli kuunneltua ja miksi tämä joululaulu.
Tässä kuultiin siis Erkki Liikasen valitsema joululaulu ja sehän oli Kun joulu on ja tämä sävellys on Otto Kotilaisen sanat Alpo Noposen ja sen meille esitti Radion kamarikuoro, jonka johtajana Timo Nuoranne. Ja sanat ja sävelmä ilmestyivät vuonna 1901 Noposen toimittamassa joulupukkilehdessä ja tämä säveltäjä ja sanoittaja olivat koulukavereita ja myöhemmin opettivat samassa Helsingin Tehtaankadun kansakoulussa. Mutta nyt kuullaan, miksi Erkki Liikanen valitsi tämän biisin.
Mä mietin kahden välillä itse asiassa. Toinen oli Hanget korkeat nietokset, joka muuten valmistui samana vuonna, 1901. Vilppu Joukahainen teki sanat ja Jean Sibelius sävelsi. Mutta mä olin tätä itse enemmän soittanut huilulla. Huilusoittoa opiskelin ja soitin sitä usein jouluna kotona sitten tätä kappaletta. Ja isä soitti harmonia silloin, kun me oltiin seurakuntataloa. Mutta musta tämä on tuttu lapsuuden laulu, mutta tämä kertoo tuota lapsuuden maisemasta. Ja mä oon paljon askarrattunut jälkikäteen, että oliko ne hanget silloin korkeammat ja oliko aina maassa hanki ja järvet jäässä. Ja on käynyt läpi sen jälkeen sitten ilmastonmuutosta. Ja itse asiassa 1901, kun nämä tehtiin, niin talvet oli tilastollisesti paljon kylmempiä. Sen jälkeen meidän lämpötila on lisääntynyt, noussut 2 astetta ja talvella jopa 3. Kun me käytiin koulua, lämpötila oli vielä selvästi kylmempää. Eli nämä kertoo sitä aikaa, kun talvet oli kylmempiä ennen tätä ilmastonmuutosta ja suurta muutosta. Tässä on jännä, tässä on lapsuuden hieno muisto, Mutta tämä muutos, mikä nähdään silmissä, niin se on totta. Tässä tapahtuu semmoisia vuosittaisia vaihteluja, joskus on kylmiä talvia, joskus lämpimiä, mutta keskimäärin talvet on lyhyempiä, on vähemmän lyntä ja vähemmän pakkasta. Tämä on nyt semmoinen meidän lapsuuden muisto. Toivon, että tästä nyt säilyisi myös meidän lapsenlapsille jotain, että saadaan hallintaan tämä kehitys, mitä nyt on tapahtunut.
Mitäs muut sanoo? Näinkö oli, että lapsuuden joulut oli järvet jäässä ja lunta maassa?
No näinhän se oli. Mutta pidän tätä Erkin näkökulmaa kyllä tärkeänä, että ei tietenkään pidä viedä lapsilta eikä edes itseltäänkään niin kuin semmoista joulun iloa, koska kyllähän nämä joululaulut on myöskin sitä lapsuuden tunnemaailmaan siirtymistä. Mutta ehkä me emme vielä edes tajua, kuinka vakava asia tämä ilmastonmuutos on. Mutta emme myöskään tajua sitä, että kuinka me saamme niin kuin lapset, mihin Erkki viittasi, ja ylipäätään lapset, kun olen päiväkodissa vapaaehtoistyöntekijänä, niin kun siellä esimerkiksi lapsi saattaa tulla kysymään, että katsot tuon uutisia, nyt katson tässä studiossa arvia, kun katsomme uutisia ja kuuntelevat aikuisten puhetta, niin kun he kysyvät minulta, että ottavat kädestä kiinni, että Irja, meneekö maailma rikki? Ja mä ajattelin, että meidän pitäisi löytää tämä aikuisten vastuu tehdä niin kuin vakavia, merkittäviä poliittisia ja myös arkielämään liittyviä päätöksiä, mutta varjella sitten lapsia siltä semmoiselta ahdistukselta, jota he ei pysty kantaa. Meistä aikuisista ja poliittisista päättäjistä riippuu se, meneekö maailma rikki.
Vielä ehkä yksi kommentti näistä lastenlaulujen merkityksestä. Mulla on lastenlapsia 4, mutta 2 on asunut ulkomailla vuosikaudet. Ja kun tulee Suomeen kesällä, niin me aina opetellaan joku suomalainen lastenlaulu. Makeasti oravainen tai tämä metsänpoika tahdo olla. Ja jouluna silloin, kun olivat, niin joku joululaulu. Ja se on myöskin, se on paitsi tämän niin kuin tunnelämällä tärkeää, mutta sitä kautta myös kielen oppii tavalla, joka ei koskaan poistu. Että näette, että yhtä tärkeää kuin lukea lasten kanssa, on myöskin laulaa lasten kanssa.
Hei Erkki Liikanen, sulta on tullut elämänkerta tänä syksynä. Kerroit, että olisit lapsena halunnut papiksi. Miksi se ei toteutunut?
No se on varmaan pitkä tarina, mutta siihen me asuttiin siis seurakuntatalolla lapsena. Yläkerrassa oli talomiehen huone, jossa me asuttiin, ja alakerrassa pidettiin seuroja ja se oli sen ala yhteishierarkiassa kaikkein korkein tehtävä. Ja mä järjestin paljon lintujen hautajaisia, mutta mulla yksi sellainen vastoinkäyminen tuli lapsena, kun järjestin taas hautajaiset, oli kaikille tehnyt ristit, oli Varpunen, Pääskynen. Ja yhteen oli vahingossa kirjoittanut ristiin Pääskynen. Ne vanhemmat isot tytöt tuli kikattamaan ja kiusaamaan, ja se oli mun ensimmäinen vastoinkäyminen. En mä usko, että se tähän loppuu, mutta että tämmöisiä lapsuuden muistot liittyy tähän. Maailma muuttuu, mutta että kyllä se tietysti kertoo, että minkälaisessa ympäristössä mä kasvoin.
Niin. Piispa Irja, olisiko Erkki Liikasesta ollut aineksia piispaksi?
No mä ainakin ajattelen hänen tämmöistä verbaalista lahjakkuuttaan, sosiaalista lahjakkuuttaan. Ja sitten se, mitä mä Erkissä niin kuin tunnistan ja olen tuntenut näiden vuosikymmenten aikana, että jos hän johonkin tarttuu, niin hän vie tavoitteet maaliin. Ja siinä mielessä olisi tullut hyvä piispa, mutta minusta on tärkeää myös, että kristityt eivät vaan toteuta sitä tämmöisessä papillisessa hierarkiassa, vaan tekevät sitä näissä merkittävissä tehtävissä, mitä sinä Erkki on tehnyt. Että syvän uskon toteuttaminen ei ole vaan sitä, että on kirkon hierarkiassa mukana. Olisit varmaan ollut tosi hyvä piispa, Erkki, mutta minusta on tärkeää, että olet tehnyt sitä työtä, mitä olet tehnyt. Ja teet yhä.
Te olette kaikki olleet merkittävissä rooleissa, mutta Arvi Lind, oliko sinulle selvää, että sinusta tulee toimittaja vai oliko sinulla jotakin lapsuuden muita ajatuksia siitä, että mikä sinusta tulee?
No kyllä varmasti on ollut erilaisia vaiheita ja haaveita. Tämä papin tie olisi ollut aika luonteva siinä mielessä, että iso isäni 5-6 sukupolvea taaksepäin 1700-luvulla oli Lammin kappalainen Tuomas Lind. Ja hän luki uutiset saarnaspöntöstä niin kuin siihen maailman aikaan tehtiin. Ja nyt kaikki tiedotukset ja keisarin tai kuninkaan määräykset luetaan television uutistoimituksen tuolista. Että kyllä tämä tämmöinen uutisten ja tiedotteiden välittäminen on mennyt suvussa satoja vuosia. Tämä nyt on vähän kaukaa haettu monessa suhteessa, mutta mulla oli jossain vaiheessa, kun Lauritsalan yhteiskoulussa, josta Irjan kanssa olemme kirjoittaneet ylioppilaaksi, niin koulu meni hyvin ja olin jopa priimuskin jossain vaiheessa, keskikouluvaiheessa ja lukioon mennessä haaveilin lääkärin ammatista. Olin aika hyvä biologiassa ja kiinnostunut näistä asioista. Ja sitten kun olin kaukaan tehtaan rakennusosastolla monta kesää töissä, niin jossain vaiheessa lukiossa ollessa, että minäpä haaveilin rakennusinsinöörin ammatista. Mutta sitten meillä oli Lauritsalan yhteiskoulussa niin tavattoman innostava ja hyvä äidinkielen opettaja, opetusneuvos Arvi Luukka. Ja hän ohjasi minut äidinkielen opettajan opintoihin, mutta tämä Yleisradio sitten nielaisi kesken kaiken.
Niin. No entä Irja, mistä ammatista sinä pienempänä haaveilit?
No arvaappa. Eli kemikaaliokaupan myyjästä.
Mistä tämmöinen
kun
meidän haave tuli?
Siinä kerrostalon kivijalkakaupassa oli kemikaaliomyymälä, jossa oli hieno rouva, tuperattu tukka, silmämeikit, huulipunat ja meidän siinä kerrostalossa, joka oli aika vähävaraisten vanhempien kerrostalo, useat myöskin sodan jälkeen yksinhuoltajaäitejä. Eihän kenelläkään ollut hajuvesiä ja parfyymejä eikä mitään muutakaan tämmöistä. Ja meidän lastenhan ei olisi pitänyt koskaan piipahtaa sinne kauppaan, mutta me aina sulahdettiin sinne haistelemaan, tuoksuttelemaan ja mä ajattelin, että mikään ei voisi olla hienompaa kuin olla tällaisessa kemikaaliokaupan myyjänä. Mutta mä oon myöhemmin ajatellut, että se oli myös kuva siitä, että voi niin kuin lapsuuden kodin pohjalta ottaa semmoisen sosiaalisen loikan. Koska se oli maailma, joka ei kuulunut ei äitini eikä kenenkään muukaan sukulaiseni tai naapuruston maailmaan. Että jostakin kummallisesta kohtaa voi löytää semmoisen kannusteen sosiaaliseen loikkaan.
Kyllä. Kello käy siihen malle, että meidän pitää seuraavaan tai saamme mennä seuraavaan joululauluun, niin kuunnellaan nyt tähän väliin, minkä joululaulun Arvi Lind on halunnut tähän meidän yhteiseen pöytään tuoda.
Lord.
tämähän oli tietenkin jouluyö, juhlayö ja on arveltu, että tämä on maailman tunnetuin joululaulu. Sanat tähän on kirjoittanut Joseph Moore vuonna 1816. Sävellyksen on tehnyt Franz Gruber vuonna 1818. Ja tämän monta versiota ja tulkintaa tästäkin on tietenkin tehty ja tämän juuri kuullun esitti Jorma Hynninen levytysvuodelta 1984. Arvi, miksi halusit kuulla jouluyö ja juhlayö ja nimenomaan vielä Jorma Hynnisen tulkitsemana?
Niin tosiaan, nyt on perusteluja niin paljon, että en tiedä oikein mistä alkaisi, koska kun tästä etukäteen sovittiin tästä levyn valinnasta tai kappaleen valinnasta, niin Jorma Hynninen, äitini pikkuserkku, tuli ensimmäisenä mieleen ja Jorma nuorena kansakoulun opettajana voitti Lappeenrannan laulukilpailut ja siitä alkoi hänen karriäärinsä sitten operalaulajana ja professorina. Ja tietysti toinen on sitten tämä laulu itse, koska niin kuin sanoit, niin tämä on maailman varmasti tunnetuin joululaulu. Ja minulla on ollut ilo käydä laulun syntysijoilla, kun poikamme Juha pelasi jääkiekkoa Salzburgissa, Itävallassa, ja olimme sitten siellä joulua viettämässä kerran vuonna 2006. Niin läksimme pikkupaavon Juhan vanhimman pojan kanssa semmoisella paikallisella lättähattujunalla Alppien solissa ajelemaan läheiseen Oberndorfin pikkukaupunkiin, jonka kappelissa silloin 1816-18 tämä laulu syntyi. Ja kävimme katsomassa, se on museona nykyään, Schillenacht-kappel. Siellä kävimme ja kuulin myös tarinan, että se alun perin on sävelletty kitaralle, koska rotat olivat jyrsineet kirkon urut pilalle. En tiedä, oliko palkeet rikki vai mitä oli. Mutta todella se oli mukava matka pikkupaavon kanssa käydä tuolla alkuperäisellä Oberndorfin kappelilla. Ja tähänhän on siis sanat tehnyt jyväskyläläinen pappi ja opettaja Gustav Oskar Schönemann. Ja hän on tehnyt sanat myös Joulupuu on rakennettu -lauluun 1876. Se on kansansävelmä. Mutta tässä on niin paljon tämmöisiä yhtymäkohtia ja mukavia juttuja, että sitten sinä jouluna, kun olimme siellä Bayerhammerstraßella pojan perheen kanssa, niin käytiin Sant Sebastianin kirkossa, joulukirkossa. Ja siellä oli hyvin paljon tuttuja lauluja ja virsiä, ja me lauloimme niitä suomeksi, kun toiset tietysti lauloivat Itävallassa saksaksi. Ja vielä tästä Sant Sebastianin kirkosta, että siinähän on se hautausmaa, jossa on kuvattu Sound of Music-elokuvaa, jossa tämä perhe pakenee natseja se Sveitsin puolelle sitten yhdessä vaiheessa. Tässä on niin tavattomasti näitä kiinnekohtia.
Joo, voi todellakin sanoa, että tuohon liittyy paljon.
Joo, mutta hei, puhutaan hetki tästä uutistyöstä. Tuossa laulussa taidettiin sanoa, että kaikki työ hiljenee, mutta kaikki työ ei hiljene uutistyössä, vaikka laulu väittääkin. Siinä mielessä tämä laulu kertoo myös menneestä maailmasta, niin mitäs muistoja sinulla, Arvi, on jouluista työmaalla?
Niin, kyllähän meillä television uutistoimituksessa, jossa minäkin sain ahertaa melkein 40 vuotta, niin joulut olivat ja pääsiäiset ja juhannukset ja kaikki juhlapyhät työpäiviä, tottahan toki. Ja jokainen vuorollaan sitten, että enhän minä tietysti kaikkia jouluja ollut työssä, mutta aina silloin tällöin. Ja yksi mukava joulumuisto on työmaalta, kun Matti Rönkä oli uutispäällikkönä silloin 90-luvun alussa, kun hän tuli meille, niin hänen perheensä tuli meitä jouluaattona toimitukseen tervehtimään ja toivat glögiä, siis kuumaa mehua ja piparkakkuja. Ja lapset olivat silloin, Otto taisi olla 4 ja Reetta 2, Matin lapset. Ja se oli mukava työpaikka kohtaaminen. Mutta minulla tämä työssäolo jouluna on vähän sukuvika. Isä oli palomestari ja varmasti päivysti kaikki joulut Kaukaan tehtaan paloasemalla. Ja isoisäkin oli poliisi, että eiköhän heilläkin riittänyt töitä jouluisin.
Varmasti nuo jouluaaton uutislähetykset on vähän semmoisia, että jos niin kuin tietenkään kukaan ei toivo, että mitään hirveätä tapahtuu. Että jos se ikään kuin niin sanotusti ei tapahdu mitään, niin varmaan siinä jouluaaton uutilaisessa lähetyksessä pitää olla sellaiset niin, niin sanotut klassikot. Eli varmaan joulurauhan julistus pitää näyttää ja
tällaisia. Kyllä, kyllä. Ja sitten Yleisradiollahan on ollut tämä joulupukin matkaan lähtö. On ollut semmoinen kansainvälinen perinne, että sitä kuvattiin hartaasti tuolla pohjoisessa aina. Ja kaikki parhaat mahdolliset lumikuvat lähetettiin Japania myöten.
No mitäs muistoja sitten työmuistoja piispa Irjalla ja Erkki Liikasella on? Hän katselee tuossa iPadiaan hyvin tiiviisti, mutta piispa Irjalla.
Joulu-iloja liittyviä asioita. Mä sanon vaan, siellä tuli mieleen, että kun tämä... Tehtiin suomeksi nämä samat Söönemaan, niin saman aikaan Minna Kant oli Jyväskylässä. Mä kiinnostin vaan, että olisikohan heillä ollut kohtaamisella seminaarin ympärillä, kun hän oli myöskin opettaja. Saattaa hyvin olla. Mutta jos mun muistia nuoruudesta tulee, niin mä olin nuoruuden nuorimmat vuodet oli kukkapoikana. Jouluhan oli kaikkein paras kukka-aika. Me 2-3 päivää ennen joulua ja jouluaattona vietiin kukkia talosta taloon ja se oli hienoa aikaa. Nippanappa ehti sitten jouluviettoon kotiin, mutta se oli iso hallitseva asia. Aina piti jostain tienata myöskin rahaa, niin sitten myöhemmin oli joulupukkina. Mutta kyllä me sitten perheenä hiljennyttiin kuitenkin sitten aina yhdessä jouluviettoon. Ja aina tuli mieleen vaan se, että radiolla oli suuri merkitys. Kun ei ollut levysoitti, me ei ollut televisiota, niin radio soi taustalla, joululaulut. Ja muistan yhden esitelmän muuten myös tässä jouluyön juhlayö laulusta. Siellä tehtiin paljon tämmöisiä tekstiesitelmiä, että kyllä radio soi toista tunnelmaa. Ja sitten laulettiin tietysti yhdessä. Ja paljon laulettiin.
Tuosta kukkapojasta tuli mieleen, että minä olin Lauritsalan kisan joulupukkipalvelussa tonttuna. Kierreltiin talosta taloon.
Aina palataan tänne Lauritsalaan. Mitä piispa Irja, työjoulu?
No, työjoulu tietysti tässä piispakautenani 7 vuoden maratonissa. Niin oli hyvin siis intensiivinen, että se minun joulu... maratonini myös niin alkoi siitä adventista, sairaaloissa, vankiloissa, ministeriöiden joulujuhlassa, juhlissa. Ja se oli hyvin intensiivistä erilaisia joulupuheita. Ja vaikka se oli rankkaa, niin se oli äärimmäisen antoisaa. Ja itse koin välillä, että ne oli semmoiset yhteiskuntaopin kumlauden opinnot, kun kuulin sitten aina kansliapäällikköjen ja sairaalaylihoitajien ja muiden niin kuin puheita työntekijöilleen. Ja, mutta sitten se jouluaatto oli sitten ehkä kaikkein koskettavin, vaikka niitä oli ollut siis sieltä adventista alkaa joka päivä vähintään muutama. Niin ensin oli siis HUSin, eli tämän pääkaupunkiseudun sairaalassa joulu hartaus, jossa oli paljon siis myöskin eläkeläisiä, siis lääkäreitä ja heidän puolisoitaan. Ja siellä oli hyviä kohtaamisia sekä, no vähän traagisiakin kohtaamisia tietysti potilaiden kanssa, mutta sitten myös koskettavia kohtaamisia, joku Lassi Nummi ja tämän tyyppiset, joka puolisi oli ollut pitkään siellä töissä. Ja Kantores Minorksen pojat olivat aina mukana laulamassa ja sitten sieltä suoraan Sörkän vankilaan ja niin kuin metropolit Ambrosius sanoi, että kun häneltä jossain haastattelussa kysyitte, että miten hän viettää joulua, niin piispa Askolan kanssa vankilassa, kun me yhdessä pidettiin siellä sitten semmoinen jouluhartaus ja sitten vielä joulusaarna, että
paljon mahtui siihen. No niin, nyt ollaan menty ohjelmassa siihen kohtaan, että kuullaan piispa Irja Askolan joululauluvalinta ja se lähtee nyt. Tässä oli siis piispa Irja Askolan joululauluvalinta, kuului laulu Enkelten. Kyseessä on alkuperältään keskiaikainen ranskalainen joululaulu ja sen tunnetuin osa on tämä latinaksi laulettu kertosa ja Gloria in excelsis Deo, eli kunnia Jumalalle korkeudessa. Ja tämä kertosää on ilmestynyt itsenäisenä 1700-luvulla ja se on ollut tämmöinen niin kuin kansanlaulu. Ja suomenkieliset sanat tähän on tehnyt R.R. Ryynänen ja tämän versio meille esitti Kannelmäen seurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot, johtajanaan Sirkku Rantamäki vuodelta 2013. Ja nyt Irja Askola saa kertoa, että miksi juuri tämä kappale?
No toki tämä laulu kertoo myöskin sen oleellisen joulun sanomasta, mutta niin moni muukin joululaulu tekee, että miksi juuri tämä, niin se johtuu siitä, että tämä on minun joululauluistani iloisin muisto, koska kun pikkusisareni kanssa joulupuun, joulukuusen alla, lahjojen jakamisen edellä, sitten lauloimme tämän laulun, niin tämä Gloria, Gloria, me olimme Lauritsalan koulussa oppineet hyvät stemmat siihen. Ja aina kun me pääsimme siihen ensimmäisessä sisäkeistössä ja siihen Gloria, eli kun sitä stemmattiin ja rimmattiin, niin me kikatimme aivan valtavasti. Me puhkisimme kerta kaikkiaan semmoiseen tyttöjen kikatukseen ja se sama kikatus jatkui sitten aina niin kuin seuraavassa ja seuraavassa säkeistössä. Ja mä itse ajattelen, että se on yksi joulun kauneimpia asioita, jos pienet lapset kikattaa. Ja toivon, että tänä jouluna tiedän, että kaikki lapset eivät kikata onnesta, mutta toivoisin, että me aikuiset voitaisiin jotenkin, että voi kun lapsi saisi kikattaa jouluna. Tämä on mun kaunein joululaulumuistoni.
Ja kaunis on myös toive. Piispa Irja tuossa mainitsikin joulun sanoma ja kysytään kohta myös piispalta, että mikä on joulun sanoma tässä, kun 2020-lukua lähestymme, mutta kysytään myös teiltä muilta, että mikä teidän mielestä on joulun sanoma tässä ajassa, kun elämme?
No, näistä lauluista ensin, Arvin ja Irjan laulusta, semmoisen eron näihin minun valintoihin, että kun mä asuin pitkään ulkomailla, 14 joulua ulkomailla, niin nämä laulut, teidän laulut soivat siellä. Ne on täysin kansainvälisiä, ne on joulukaduilla, markkinoilla ja ne toi aina meille joulun lähelle. Siellähän joulu on hiljennetty, paitsi me. Ja nämä, mitä mä esitin, ne on taas perus suomalaisia. Kyllä tämä joulun, mulle se joulun sanoma on se, että me hiljennytään yhteen. Perheet on koossa, suljetaan pois ja kannetaan huolta niistä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Ja yritetään tehdä siinä, mitä voidaan.
Entä Arvi?
No kiitos. Tässä olisi tietysti mahdollisuus monellakin tavalla perustella ja kuvailla tätä joulun sanomaa. Totta kai se vanha Raamatun tarina Jeesus lapsen syntymästä on meihin jo lapsena sisään rakennettu, mutta kyllä niin kuin Erkki sanoi, tämä hiljentyminen ja perheiden yhdessäolo, niin onhan se hieno homma. Minua vähän harmittaa näin vanhana, että meillä on nyt semmoinen tilanne, että ollaan vaimon kanssa kahdestaan, kun pojan perhe on omissa menoissaan ja tyttären perhe on omissa oloissaan, niin ihmettelin, että miksi vanhempani eivät sieltä Lappeenrannasta tulleet Helsinkiin meille jouluksi. Niin kyllä mä nyt vanhana ihmisenä ymmärrän sen, että matkustaminen jouluruuhkassa on raskasta ja se hiljentyminen siellä kotona on ihan hyvä asia. Ja elämässä on erilaisia vaiheita ja tapahtumia ja nyt eletään tätä vaihetta ja olen siitä oikein iloinen ja onnellinen, että saamme olla kahden ja katsella kauniita näkymiä.
Entä Irja, mikä on joulun sanoma?
No joulun sanoma on tietenkin se, että Jumala ei sanonut tehkää täydellinen joulu, vaan hän sanoi, että teille on syntynyt vapahtaja. Ja siinä levossa meidän pitäisi voida levätä. Ja toinen oppimani kokemus joulun sanomasta on se, että ei ole yhtä oikeaa tapaa viettää joulua. Et älkää nyt hermostuko ihmiset siitä, jos kaikki ei mene niin kuin on mennyt ennen ja älkääkä, kestäkää toistenne keskeneräisyys ja ajatelkaa, että tämä joulu voi mennä nyt näin ja seuraava joulu voi mennä toisella tavalla. Olkaa armollisia ja muistakaa todella, että teille on syntynyt vapahtaja eikä ostoslista.
Kysyn kuitenkin, että onko teillä jotakin semmoisia perinteitä, mistä te haluatte pitää kiinni? Onko Erkki teidän perheessä, teidän joulussa jotakin sellaista, mikä joka on semmoista, mistä haluaa kuitenkin pitää kiinni?
No meillä on nyt vuosien mittaan tullut uusia asioitakin. Tietysti meillä on sama tilanne kuin Arvin kanssa. Mun toinen tytär asuu Yhdysvalloissa ja tänä vuonna he eivät tule. Siellä on kaksi pientä lasta, mutta viettävät Amerikassa sen. Vanhemmin tyttären perhe on täällä ja he tulevat, eli uusi perhe, niin on sitten meillä aaton aattona. Sitten meitä on vähän se jouluaatto, kun siinä on ollut aina tämmöinen aamusauna ja tehty muuten lenkki yhdessä nyt, kun ne on kasvanut, niin vaimoni soitti eilen, että on hirveän hyviä uutisia, että vanhin tyttäreni haluaa tulla meille jouluaamuna saunaan ja lenkille, että sopiiko, varmasti käy. Niin sitten lähdetään ulos, saunotaan, syödään puuro, annetaan musiikin soodi ja sitten katsotaan tämä joulurahan julistaminen. Että kyllä se on tämmöinen meidän perinteinen tapa. Jouluna ei oikeastaan tehdä sitten paljon muuta. Meillä on sitten Arvin kanssa samaan kohtaan, illalla yritetään miettiä vaimon kanssa, onko meillä vielä jotain puhuttavaa. Ja kyllä mä uskon, luetaan hyviä kirjoja ja pohditaan maailman menoa. Mutta kyllä siitä tulisi tämmöinen pitkä, kuitenkin 2-3 päivän rauhoitettu jakso, jotta ei oikeastaan mitään muuta ole koko vuonna.
Muistan, että isä kertoi aikoinaan, että heillä Savitaipaleella oli jouluna tuhka-astia ovenpielessä, koska jouluna ei saanut mennä kylään. Ja jos joku tuli, niin siitä heitettiin tuhkaa naamalle. En tiedä, saattaa olla urbaani legenda, mutta tarkoitan sitä, että tämä joulu on sillä lailla rauhoittumisen aikaa, että ei liehuta kylillä. Ja kyllä meillä taas tämä yksi perinne, joka on tuo haudoilla käynti, että se on ihan selvä, että siellä käydään kukkia ja mummia ja meidän pikku Tuomastammekin tervehtimässä.
Ja Irja saa kertoa sitten viimeiseksi, mistä perinteestä hän haluaa pitääkin.
No minun perinteeni ehkä on se, että pitää antaa itselleen lupa siihen, että joulut voi olla erilaisia. Minulla on ollut hyvin erilaisia jouluja. Kaikilla ei ole näin ihania jouluja, eikä minullakaan niin kuin Erkillä ja Arvilla, mutta silti voi olla joulu, vaikka siellä olisi niin kuin erilaiset tilanteet. Et itselleni on se perinne, että minulla on ollut hyvin erilaisia jouluja. Myös sellaisia jouluja, jotka ei ollut kivoja. Muun muassa äitini sai infarktin juuri muutama päiväinen joulua 30 vuotta sitten ja vietin sitten joulun hänen kodissa. Hän kuoli jouluna, mutta siinä lapsuuden kodissamme ja siellä oli, hän oli tietenkin sairaalassa, mutta siellä oli puoliksi valmistetut piparit ja puoliksi solmitut joulupaketit ja muuta. Et mä oon niinku oppinut elämässä ymmärtämään sen, että kaikkien joulu ei ole aina auvoinen, mutta silti siihen jouluun mahtuu se Jumalan pieni läsnäolo, siunaus.
Tähän on erinomaista päättää. Irja Askola, Arvi Lind, Erkki Liikanen, oikein hyvää joulua teille ja kiitos kun olitte Horisontissa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ensi viikolla vuorossa on vuoden viimeinen horisontti. Silloin katsomme taaksepäin, millainen oli uskontojen uutisvuosi 2019.